ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ካብ ዘደለናዮም ፀብጻባት ዙር ፈረንሳ 2017 ሳልሳይ ሰሙን ኣትዩ ጽጋቡ ግርማይን ዳይመንሽን ዳታን ንውድ ምንቅስቓሳቶም ይቕጽሉ ኣለዉ። ስእሊ ሰራውሩ ዝተጋታተረ ኣእጋር ተቓዳዳማይ ብሽክለታ ሰብ የዛርብ። ሻምፒዮና መንእሰያት ኣፍሪካ ትሕቲ 18 ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዓወታት የመዝግቡ ዝብሉ ይርከብዎም ሰናይ ምክትታል። ካብ 12 ክሳብ 16 ሓምለ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ክካየድ ኣብ ዝቐነ IWF ቻምፒዮና ዓለም መንእስያ ትሕቲ 18 ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ኣወዳትን 950 ሜትሮ ኣዋልድን ኢትዮጵያ ወርቂ መዳልያታት ዓጢራ። ኣብዚ ቀዳም ዝተኻየደን ከባቢ 89 ዓዘብቲ ዝተመልከትዎ ውዕውዕ ውድድር፣ እዚ ማለት ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ዝነበርዎ ውድድር። ኣብ ናይ ወዳት 800 ሜትሮ ኢትዮጵያዊ መለስ ንብረት ኣብ መወዳእታ ውድድር ሓያል መጥካዕቲ ምፍናው ክዕወት እንከሎ ቶሎሳ በዶና ዝበለፀ ውልቃዊ ግዜ ብምዝጋብ ተኸቲልዎ ካልኣይ ውፅኡ። ኬንያዊ ያፌት ትሮይቲች ሳልሳይ ብምውፃእ ንሓስ ማደሊ ዓጢሩ። ኣብ ውድድር 150 ሜትሮ ኣዋልድ ኢትዮጵያ ደጊማና ኣንጋዲት ሃገር ኬንያ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ብምስዓር ብመንገዲ ለምለም ሃይሉ ኣቢላ ወርቂ መዳሊ ዓጢራ። ስንዱ ግርማ ካልአይቲ ብምውፃእ ብሩር ክትስለምን ከላ ኬንያዊት የቢቶክ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ንሓስ መዳልያ ተሰሊማኣላ። ካብ ተመሳሳሊ ዜና ከይወፃና ኬንያ ኣብ ዘንገደቶ ሻምፒዮና ዓለም መንእስያት ትሕቲ 18 ኣብ ውድድር ጉያ 300 ሜትሮ ኢትዮጵያ ብዘረኣየቶ ታክቲካዊ ሜላ ዝመልኦ ብቕዓት ብሰሎሞን ባሪጋ ኣቢላ ድሕሪ ዘመዝገበ ተዓወት ንኣንጋዲት ሃገር ኬንያ በሊፃታ። ኣብዚ ሰንበት ዝተኻየደ ውድድር ኡጋንዳዊ ኦስካር ቸሊሞ ካብቲ ውድድር ድሕሪ ምትራፉ ናብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ኣትሌታት 4 መኣዝን ዝሓዘ ውድድር ተቐይሩ። ሰለስተ ዙርያታት ጥራይ ክተርፈ እንከሎ ንተቐናቐንቱ ራሕሪሑ ክኸይድ ናይ ምምላኽ ፈተነ ዘካየደ ኢትዮጵያዊ ሚልከሳ መንገሻ እዩ። ዋላ እኳ ቁሩብ ክፍተት ፈጢሩ እንተነበረ 200 ሜትሮ ምስ ተረፎም ሰሎሞን ከምቲ ዝወጠኖ ሓያል መጥካዕቲ ብምክያድን ኣርኪቡ ብምሕላፍን ክዕወት ክኢሉ። ኬንያውያን ኤድዋርድ ዛካዮን ስታንሊ ዋይተካን ካልኣይን ሳልሳይን ተኸቲሎሞ ብምውፃእ ናይ ብሩር ናሓስን መዳልያታት ክስለሙ ከለዉ ሚልከሳ መንገሻ ኣብ መወዳእታ ድኻም ብምርኣዩ ራብዓይ ክውድእ ክኢሉ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝተኻየደ ሻምፒዮና ዓለም መንእስያት ትሕቲ 18 ሓሙሽተ ኣዋርቕ 3 ብሩርን 3 ነሓስ መዳልያታትን ብምውህላል ብድምር 11 መዳልያታት ደቡብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ ቻይና ብተመሳሳሊ ቁፅሪ መዳልያታት ወርቂ 2 ብሩርን 4 ነሓስን ካልይቲ ወፅያ። ኬንያን ኢትዮጵያን ሳልሰይትን ራብዒትን ኮይነን ተኸታቲለን ምውፅአን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር ዝሓለፈ ቀዳም ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣንጻር መዘናኣ ሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዘካየደቶ መጻረይ ግጥም ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ቻን 5-1 ተዓዊታ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ሽቶታት ብምምዝጋብ ቀዳማይ ዝኾነ ምስ ጋንታ ደደቢት ተሰሊፉ ዝፃወት ጌታናይ ከበደ ኣብዚ ግጥም 4 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ሙሉእ ዓለም መስፍን ከኣ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ወሲኹ። እዚ 5ይ ዓመቱ ሒዙ ዘሎ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ 2018 ኣብ ከክልተ ዓመታት ዝካየድ ውራይ ኮይኑ ብኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ እዩ ዝዳሎ። ዘይ ከምቲ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ እተን ተሳተፍቲ ሃገራውያን ጋንታታት ብናይ ኣብሽተ ሃገር ዝፃወቱ ተፃወቲ ጥራየን ክውከላ ዝኽእላ። ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ዲኣር ኮንጎን ንፈለማ ግዜ ተእንግድ ዘላ ኬንያን ብዘይ መጻረይ ክሳተፋ የን። ኢትዮጵያ ኣብዚ ውድድር ተሳትፏ ክሳብ 3ይ ዓመት ክትሳተፋ ይከኣለት ነይራ። ሕጂ እዚ ክቕየር ግን ተስፋ ትገብር። ካልኣይ እግሪ ግጥም ክልትኤን ሃገራት ዝመጽእ 23 ሓምለ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ሃዋሳ ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ። ናብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ምስ ንሰግር ዙር ፈረንሳ 2017 ናይ ሳልሳይንት ናይ መወዳእታን ሰሙን ሒዙ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ደገፍቶም ክዕግቡ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ድሕሪ ናይ ልዕሊ 2800 ኪሎ ሜትራትን ልዕሊ 70 ሰዓታትን ውድድር እቶም 4 ኣብ መሪሕነት ዝርከቡ ተቐዳድምቲ ብ30 ካሊታት ጥራዮም ዝፈላለዩ ዘለዉ። እዚ ኸኣ ኣብ ታሪክ እቲ ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝነኣሰ ፍልሊ ዝተረኣየሉ እዩ። ካብ ኣፍሪካውያን ደቡብ ኣፍሪካዊ ሉዊ መይንተስ ዝለዓለ ቦታ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ መበል 8ይ ደረጃ ኣብ ተርታ ሓፈሻዊ ምድባት ልዕሊ 5 ደቓይቕ ድሒሩ ተቐሚጡ ይርከብ። ኣልቤርቶ ኮንታዶርን ናይሮ ኩንታናን ድሕሪ እዮም ተደኪኖም ዘለዉ። እዚ ኸኣ ክሳብ ክንደይ ብሉፅ ምንቅስቓስ የርኢ ከም ዘሎ ዘመስክር እዩ። ብዘይካቶም ኣብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ህርኩታት ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ንሉዊ መይንተስ ኮይኖም ዝዓዩ ዘለዉ ደቡብ ኣፍሪካውያን ሬናርድ ያንስ ፋን ረንስበርግን ያኮ ፈንተርን ዳርል ኤምፒ ካብ ጋንታ ኦሪካ ስኮትን ጽጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ባሕሬን መሪዳን ገለ ካብቲ ናይ ቴሌቭዥን ግዜያት ተማቒሎም እዮም። ጽጋቡ ብፍላይ ኣብተን ሞሊቐን ዝኸዳ ጉጅለታት ንጡፍ ብምዃን ዝተንቀሳቐሰ ክኸውን እንከሎ ኣብ መድረኽ 15 ናይ ሰንበት ውድድር ናብ ዓዲ ዝርከቡን ካልኦት ደገፍትን ዘሐጐሰ ምንቅስቓሳሪ እዩ ኣብ ላዕለዎት 10 ብሉፃት ተቐዳደምቲ ናይቲ መዓልቲ ኮይኑ ንምውዳእ ክሳብ ዝዓለመ ናይ ምምላቕ ፈተነን ምስታ ዝመለቐት ጉጅለ ክሳብ መወዳእታ ናይ ምፅናሕን መደብን ሒዙ ተንቀሳቒሱ እንተኾነ ግን ኣእጋሩ ክሳብ መወዳእታ ክፀንዓሉ ብዘይምኽኣለን ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ኣይከኣለን ኣድነቕቱ ግን በቲ ንጥፈታቱ ተሓጒሶም እዮም ኣብ መድረኻት 13-14 ዝናድ ምንቅስቓስ ብምራይ ብሉፅ መበል 65-67 ደረጃታት ብተኸታታሊ ከመዝግብ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መድረኽ 15 ዝበለፀ ደረጅኡ ማለት መበል 23 ኣመዝጊቡ ክሪስ ፍሩም ብጫ ማልያ ድሕሪ መድረኽ 15 ካብ ፋብዮ ኣሩ ድሕሪ ምርካቡ ዓቂብዋ ይጓዓዝ ኣሎ ኣብ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ቀጠልያ ማልያ ለባሲ ጀርመናዊ ማርሰል ኪተል ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞ ውድድሩ ብምቁራፅ ነቲ ተኸታታሊ ዓወታት ብምዝጋብ ፍልልዮም እናፅበበ ክመፅእ ዝፀንሐ ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቴዎስ ሰፊዕ ዕድል ከፊትሉ ኣሎ እቲ ውድድር ዝመፅእ ሰንበት ክዛዘም እዩ ክቡራት ሰማዕትና ምንቅስቓስ ንጥዕናኻ ፅቡቕ እዩ ይበሃል እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝወዳደር ዘሎ ፖላንዳዊ ተቐዳዳማይ ፓወል ፖልያንስኪ ዝዘርግሖ ስእሊ ናይ ሰራውሮም ዝተገተሩ ክልተ ኣጋሩ ምስ ረኣኹም ግን ነቲ ብሂል ዳግመ ግምት ክትገብሩሉ ኢኹም ንሱ ኣብ ዝሓለፉ 18 መዓልትታት ጥቓ 3,000 ኪሎ ሜትር ዝበፅሕ ጉዕዞ ብብሽክለታ ዘዊሩ እዩ እቲ ናህሪ ዝተጓዓዘሉ ከዓ ዝበዝሕና ንቕርብ ግዜያት እውን ዋላ እንተኾነ ዓቂምናዮ ክንጓዓዝ ዘይንኽእል እዩ ንሱ ነቲ ስእሊ ብመንገዲ ኢንስታግራም ዝዘርግሖ መበል 16 መድረኻዊ ውድድር ዙር ፈረንሳ ድሕሪ ምዝዛሙ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ድሕሪ 16 መድረኻት ኣእጋረይ ደኺሞም እዮም ይመስለኒ ክብል ጽሒፉሉ እንተኾነ ግን ነቲ ስእሊ ዝረኣዩ ብዙሓት ደገፍቱ ሻቕሎት ሓዲርዎም ሓደ ናብ ዶክተር ወይ ሓኪም ኬትካ ተመርመር ክብል ጽሒፉሉ ካልኦት ክሳብ ክንድኡ ዝኸውን ክትወዳድር ኣይነበረካን ክብሉ ብምጽሓፍ ኣይሞትካ ንዲኻ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦምሉ እንተኾነ ግን ኣእጋሩ እንታይ ስለ ዘጋጠሞም እዩ ከምቲ ሓደ ተንታኒ ዝበሎ ቈጽሊ ሰብ ክመስሉ ዝኽኣሎም ተቐዳዳሚ ዓባይ ብሪጣንያ ነበር ሮብ ሄይልስ እቲ እግሩ መሲልዎ ዘሎ ዝኸፍአ እዩ ድሕሪ ምባል ኣነ ክወዳደር እንከለኹ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣእጋር ዝነበሮም ወላ ኣብ ግዜ ቑርን ልምምድ ከይገበሩ ከይተረፈ ይርኢ ነይረ ክብል ተኣሚኑ ንሱ ንተቐዳደምቲ ዓበይቲ ዙራት ሓይሎም ብመጠን ክብደቶም ክናጻጽር እንከሎ ዝበለጸ ክኸውን ወሳንነት ወይ ኣገዳስነት ኣለዎ ይብል ዋላ እኳ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ናይ ሓደ ክብድ ዝበለ ፈንጣሲ ወይ ቮላቲሳ ወይ ሓያል ተቐዳዳማይ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዝለዓለ እንተኾነ ክብደቶም እውን ብኡመጠን ልዑል እዩ በዚ ምኽንያት እዮም ከዓ ኣብ ናይ ዓቕበት ውድድራት ምስቶም ዝበለፁ ሓኾርቲ ክዳረጉ ዘይክእሉ ይብል ስለዚ ክብደት ሰብነትን ክሕሎ ዘለዎ መጠን ሚዛን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ስእሊ ከም ትርእዮ ዝተሓተ መጠን ስብሒ ክህልወካ እንከሎ ዋላ እኳ ንጥዕና ግድን ጽቡቕ እንተዘይኮነ ኣብ ግዜ ዓበይቲ ውድድራት ዙር ግን ግዜ ሓልዮም እንተ ተጠቒሞምሉ ንሓደ ተቐዳዳማይ ዝበለፀ ዕድል ብቕዓት ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ገለ ተቐዳደምቲ ክብደቶም ክቐነሱ ዝቐለለን ብቐሊል ዝትግበርን ኮይኑ ክረኽብዎን ከለዉ ገሊኦም ግን የሸግሮም ክብል ንመርበብ ዜና ቢቢሲ ስፖርት ከም ዝሓበረ ተፈሊጡሎ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶ ነዚ ይመስል ኣብ ዝመፅእ ብኻልእ ትሕሶ ይረኸበና ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን